Inoizko informazio trafiko haundienak bizi gaituen garaiotan, eskaz ditugu elkarri istorioak kontatzeko lekuak eta momentuak. Hain zuzen ere, ahozkotasuna, memoria eta transmisioa ditu hiru sustrai nagusiak eskuartean daukagun liburu berezi batek. Belarriko Kilkerra zari gara, Uxue Alberdik idatzi eta Begoña Durrutik ilustratu duen lana, elkar argitaletxak plazaratu berri duena, berriki. Hain zuzen ere, gaur bertan aurkeztuko da liburua, Karrikiri elkartean arratsaldeko 7:30etan Fernando Reik aurkeztuta. Eta gurekin ditugu Uxue eta Begoña bera, arratsaldeon biei.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Begoña zuri de, telefonoaren bertzaldean zaitugula.
Arratsaldeon.
Hoize baietz. Aizu, lehenik eta behin, Uxue, nortzuk dira liburuko kilker horiek?
Ba asko, 21 kontalariren istorioak biltzen ditu Belarriko Kilkerrak, batzuek ezagunak, euskal kultura jarraitzen duenarentzat eta beste batzuek, ba, esango dugu, ba, ez ezagunak. Herriko jendea, lagunak, familiakoak eta baten bat baita ezagutzen enuena ere, ba, lagunen bitartez iritsi zaidan istorioren bat ere badago liburu barruan.
Hoxe da, ez azalduko dugu hemen bildu dituzun istorio hauek ez dituzula zuk asmatu, zuk idatzi bai, baina ez dituzula zuk asmatu, eta izan dela pixka bat bilketa lan bat, ez? Nondik sortzen da pixka bat asumoa, ideia gogoa?
Ba, bueno, egia esan, nire lanetako asko abiatzen dira entzute ariketetatik. Naiz eta entzute ariketa hoien elaboraziotik oso lan diferenteak atera diren. Janis Joplin eleberria neurri handi baten entzute ariketa batetik abiatu zen, kontrako eztarretik saiakera ere bai, denda ostekoak ere bai, eta, bueno, nik uste dut, gustu batetik abiatzen dela, hau da, bueno, jendearen istorioak entzuteko gustua eta hizketaren musika hori paperera nola ekarri, ba niretzat beti izan da oso erronka gustagarria eta uste dut idazle batek, bueno, hainbat tresna izan ditzakela, baina nirentzat mintzat oso importanteak dira bi. Bata da memoria eta bestea da belarria. Eta, bueno, kasu honetan, esaten dut liburu akzidental bat dela, ipuin liburu batekin lanean ari naiz, duela ja pare bat urtetik ona, eta ipuin batekin erabat ataskatuta eta morratuta nengoen momentuan, akordatu nintzen itxialdi garaian gure aitak bidali zizkigun ahots mezuekin. Itxialdian nik eskari bat egin nion aitari, ba, bai bera, bai umeak, eta bai neure burua entretenitze aldera, eta izan zen, ba, ea kontatuko tezizkigun ahoz, ba, umetako anekdotak, seminario garaikoak, soldaduskakoak, zerbaitegatik gogoan gelditu zitzaizkionak eta kontatzea merezi zutenak, eta bueno, ala bidali zizkigun utxik egin gabe, 60 egunetan segidan, 60 kontakizun, eta gehien gustatu zitzaizkidan haietako batzuk idatziz hasi nintzen. Ariketa gustatu, eta horrela hasi nintzen, ba, inguruan kontalari trebetzat dudan jendea xaxatzen historio gehiagoren bila.
Ze historio polita, ez? Gainera, jo, badauka neurri hori gainera, ez? Ipuin guzti hauek dira ipuin oso laburrak, orrialde batekoak, orrialde terdikoak ez gehiago, eta audio batean sartu zitezkenak, ez? Lasai asko.
Bai, denak dira, ahoz esan da, esan dezagun, ba, minututa erditik hasi eta 5 minutuko tartean kontatu daitezkeen istorioak. Eta aldi berean, beraien baitan kontzentratuta daukatenak askotan gizakondizioaren muinetako bat edo garai baten esentzia edo izaera edo nortasun mota baten jokamoldea, ez? Bueno, badira zerbaitegatik, norbaitek egunerokotasun horretatik apartatu eta memorian gorde dituen piezak, eta gainera aldian kontatu izan dituenak. Ez? Zerbaitegatik pentsatu du gogoan gorde dituenak hori oroitzea, bueno, hori oroitzeak merezi zuela, eta zerbaitegatik ez aldian kontatzen ditu edo kontatu izan dizkie, ba, ingurukoei, eta hala errekarriak ez, errekak eta errekako urak borobiltzen dituen bezala, ba, ahotik belarrira eta belarritik ahora esaten dugu ez borobiltzen direla kontakizunak ere. Eta alakoxeak dira esango nuke liburu honetan dauden piezatxoak, ez? Batzuk beldurgarriak, beste batzuk divertigarriak, batzuk nazkagarriak, batzuk dramatikoak, denetarikoak daude, baina zerbaitegatik indar hori daukate, esan indar hori daukate nire ustez behintzat eta horregatik gorde ditut.
Zalantzari gabe ez, nola izan da pixka bat bilketa lan hori, ze jende askorekin hitz egin duzu, eta memoria ariketa bat izan dela ere bai argi dago, baina nola izan da pixka bat, ze karo, 60 bat ipuin biltzen dira hemen, 60 bat kontakizun.
Bai, eta entzungo nituen, ba, 200 inguru edo ez dakite, bai asko, asko. Ba, izan da, oso erresa, oso atxegin garria, badira liburu batzuk, eta ez ditu horrek on edo txar egiten, baina batzuk liburu batzuk kostata erditzen dira. Eta beste batzuk oso aixa. Eta hau izan da, jolasean egindako liburu bat, bat ere, edo ia bat ere lanik eman ez didana, eta jolas bat modurasi, eta ohartzerako liburu egina zegoen, ez? Eta babilketa lana izan da, bueno, ni alako xean, ez? Saltxera, xamarra, eta orduan, ba, ingurukoak xaxatzen hasi, eta izu epiko zu, ba, bai aurrez aurre, bai telefonoz, ez, ba, aizu usuena ez, hau daukat buruan, kontatuko zenidak historioren bat, hasieran, nire ideia izan zen, ze aitak kontatutako ba, pasadizo haietako asko, edo ba, zenbaitek bazeukaten gorputz atalen batekin zer ikusi. Orduan, bai. Lehen biziko ideia izan zen, gorputz atalen batekin zer ikusia zeukan kontakizun bilduma bat egitea. Eta liburua banatzea gorputz atalka. Astea ez, ba, ilea, bekokia, sudurra, begiak, hortzak, barruko eta kanpoko, birikak, gibela, alua, titiak, barrabilak, giarrak, behatzak, atzazkalak, eta hoiekin lotutako historioak biltzea. Eta hala hasi nintzen historioak arrantzatzen. Ze uste dut memoria hain dela putzu zabala, osorik abarkatzen saiatzen garenean, ies egiten digula. Eta ematen baldin badiogu aitzakia bat, adibidez, esaten baldin badiogu norbaiti, kontatuko diazu sudurrarekin lotutako historioren bat, zuri gertatutakoa, edo entzun izan duzuna, edo ingurukoren bati, ia denok daukagu burura etortzen zaigun zerbait. Eta orduan, ba, hasieran liburuaren antolaketarako pentsatu nuena bihurtu zen aitzakia, kainabera edo garnata, getarian esaten den bestela, ez amuan jartzen den garnata hori istorioak arrantzatzeko. Azkenean beste era batera antolatu dugu liburua, lau ataletan, baina gorputzak eta gorpuztasunak ba, presentzia handia dauka, ze azkenean logikoa da, gertatzen zaiguna gorputzetik
zeharkatzen gaitu, ez?
Ez? Derrigor, bai.
Lau atal horiek aipatuko dugu, ze gainera begoinari ere galdetu nahi diot, marru bilapurretan, zerurako eskailera, minaren gelan, eta ispiluan dira liburua zatituta dauden lau atal horiek, eta atal horien hasiera bakoitzean, bada, alako, ba, bi horri aldeko, kasi fresko bat erraren ukez, bueno, ba, urrengorrietan aurkituko ditugun ipuin horien estenak eta personaiak irudikatzen dituen irudi bat, ez, Begoña? Pixka bat, hola da, edo hori zen ideia, ez?
Bai, alaxe da. Ba, ni lan hau hartu nuelaik, irakurri nituen historia guziek, eta bazen salsa historio guzietan, eta ni dena nahi nuen kontatu. Gero ondotik izan ginuen, hor bilera bat, eta kontatu nien, ze impresioa nuen, zer nahi nuen fresko izan, nahi nuen marraztu nahi nuen hau niztena, nahi nuen kontatu, baino errantzia temakari banitu lau leku, ezpen duzun zuk lau muraloiek, bai. Freskoiek. Eta, bueno, azkenean, historia bakotxako zerbait sartu dut mural bakotxan, eta historio paralelo fresko absurdo sortu ditut ere nik hortan.
Bai.
Nituen leku hoietan.
Bai, argi dago ez. Bai, ez gainera da, arras entretenigarri ez, hartzea atal bakoitzeko hasiera hori, eta begiratzea hor dauden, saltzan dauden personaia guzti horiek, eta kasi bertze irakurketa bat ere bai egin daitekela marrazkietatik.
Ematen du josteta, bai.
Bai.
Ematen du jostetoi. Baina izan zen, oi, irakurri, eta, karo, kesi baten hanka, bertzean begie, bertzean irkutsa, bertzean birika, zen, holako gauz, nazia, eta fresko aldi berian, eta nik ere zera impulso izan nuen, eta nahi nuen jostatu hortan. Eta izan ginuen bilera hortan, erran nien zer nahi nuen, eta beraiek ere nik uste nahi zutela ni hortan ibiltzia. Orduan izan da, hasieratik ba, sintonia bat, eta eusuek errandu uste kabian atra dela, eta kasik lanik ingabe do errexin zaiola, eta nik ere erten aldut, nik ere berdin sentitzen dutela josteta bat, eta ari nindut, importagabe marrazkia polita izan edo ez, bihazen freskoa. Freskoa eta harin. Eta
Bai,
atzu gertzen duzu jostetako, eta
hoxe
kontatu
da.
gauzak.
Hoxe da, ze kasi kasik ez, bueno, ikusten dugu lehiale, nengo horritik horra gertzen dira hortz batzuk laisterka, begi batekin hortz artean, ez? Eta, bueno, ja, hortik hasita. Gainera, badaukate umoreare, bai, ez? Zer nahi dut, barri egiten duzula estena guzti hauek ikustean, ere, bai, ez?
Bai, bueno, historioak, usuek kontatutzen historio, bueno, usuek, kilkerrak botatuzten historioetan, ez da komedia bat, ez da, bada denetik, mintzo da eriotza, zeritasunaz, maitasunaz, biziaz mintzo da, baina beti bada zirrikito bat umorearen dako, eta nik ere kontatutut gauzlatzak umoria ibiliz, eta, bueno, zagit.
Argi dago, ez?
Hortan ibili naiz, bai.
Laranja, grisak erabili dituzu gehien bat, ez dakit horrek erabaki estetiko horrek, bueno, arrazoi bat daukan atzean, ba, hoxe, kolore horiek erabili izan, ez? Gehien bat nagusitzen dira, hoi, naranjak
Oi,
eta
Gibelian
grisak
zerduen.
eta beltzak.
Gibelian da, zera, zera, ba, da, diru, diru,
dirua,
diru,
dirua.
Ah, bai, e. Batzutan hola da,
ibili behar ziren bi kolore. Bat abeltza eta bertzia edo zein. Eta proba egin ginuen gorriarekin, proba egin ginuen horiarekin, eta azkenean ba, estetikoki politena horia zen, alaiena ere bai, eta kasik iruen ados ginen hori azela koloria.
Bueno, argi dagoena da, liburu eder bat dela guzti honen emaitza, eta bueno, ipuinen edukien inguruan, aipatu dugu pixka bat, ez zeintzuk diren gaiak pixka bat denitetik dagoela, badira historio gogorrak, badira historio ilunak, badira historio argiak ere bai, kolore guztietakoak ere bai, ez. Azkenean, nori zuzentzen zaizkio ipuin hauek, ze, haunitzetan igual lotzen dugu ipuinak zuzenan aurrekin, baina ez dakit aurrentzako ipuinak diren hauek. Dira horrelakoak, ez?
Betiko mobidakin. Elde xarretan edo zein aitzen alda, ez? Kontu kontari edo zein, ez da adinik jarri, nik uste. Ez dakit.
Nik uste aurrek ere gozatzeko modukoak direla. Agian ez gainera 60 historio daude, eta agian ez historio guztiak. Baina nik uste gehienak aurre... Ez dakit oso, uste dut, bizitzatik zuzenean zerbitutako historioak direla, gordinik daudela, ez oso primarioak direla zentzu horretan. Nazka garriak direnean, benetako nazka dago, mina da, benetako mina, hola, muturra okertzeko modukoa, doilorkeria, doankerkeria, do bihozgabekeria dagonean, da, ba, benetakoa, ez? Eta astakeriak daudenean, dira benetako astakeriak. Eta uste dut, horrekin, konektatzen aldugula, kasik edozein adinetan. Orduan, ustut, historioak gustatzen zaizkion edozein gozatu dezakela, batek agian gehiago irakurriz, beste batek agian gehiago entzunaz, beste norbaitek irakurrita, edo sarean jarri ditugun audioak entzunez. Baita ere, ze kontaktu dizun batzuk benetan gordin-gordinean ere jarri ditugu, ba, nik jaso nituen bezala entzun ahal izan dizaten. Berdin irakurleek, edo irakasleek, edo ikasleek, edo erabili nahi dituen edo nork.
Hoxe, gainera, bueno, azkenean, ahoz irakurtzeko eta entzuteko ipuinak dira, eta josteta horretarako ematen dute, uste dut, gainera, dela liburu bat irakurri daitekena atzetik aurrera aurretik atzera, eta norabide guztietan. Zer dute, azkenean, ez, historio hauek, kontakizun hauek, hain hurbileko edo suertatzen zaigula, zaizkigula?
Ba hori, esan dizudana, ez kolore primarioak dauden modura, ba, nik uste badaudela emozio eta zakit, bizikizun primarioak baita ere. Eta denun bizitzak zeharkatzen dituztenak, eta bueno, ba, izan maitasuna, izan mina, izan violentzia, agresibitatea, irudimena, jolasa, denon bizitzak zeharkatzen dituzte, eta hauek badira, ba, iaia fotograma moduko batzuk eta estena moduko batzuk, ba, harrapatzen dituztenak ba, momentu horiek. Eta gero nik uste ba, badutela askok baita ere ba, iesian doazen garai batzuen atxa edo musika baita ere. Ez? Gaur egun ez dakitzen bateraino belarretik sartzen zaizkigun istorioak edo soituta dauden dena begitik sartzera, ez dakitzen bateraino daukagun elkarri entzuteko tartea. Batzuetan niri historiorik simpleenak eta bai, inozenteenak berak hunkigarriak egiten zaizkit, hola, entzunda edo irakurrita, ez gaudelako ohituta, nik uste dut azken boladan, ez, elkarri aitzera. Eta nik uste badaukatela hori, ez, dedikatoriaren bat idatzi behar izan dut, eta uste dut jartzen dudala olako zerbait, ez, adibidez, Mirenentzat, hitzaren poza, denboraren musika eta jendearen beroa, ez? Eta uste dut hori biltzen duela liburuak.
Bai, hartzen zaio gainera kutsu hori, kontakizunetako aunitzei, bertze garai baten kutsu hori hartzen zaio, ez?
Bai.
Baserrira eramaten gaitu aunitzetan, adibidez, izan daiteke testu inguru bat edo bertze garai batera, ez? Ez dakit gaur
Eta
egun,
pixket,
bai?
eta pixket ere lekuan lekuko
Bai.
solasteko doinu hori.
Bai, saiatu
Bai.
naiz gordetzen.
Bai, batzutan bai, ikusten da eta eskertzen da. Zenei hola errandu den elexarrak maite dituztela eta maite dut kontatzen diaten historia bezain bertze solasteko doinu hori. Eta usuek ederki bildu du doinu hori ere, ez da errexabi.
Bai, argi dago, bai, eramaten gaituztela Euskal Herriko toki desberdinetara eta nabari da
Topo
kontakizun
diferentetara eta
bakoitzean.
garai diferentetara eta bai.
Hoxe
Bai,
bai.
nik uste dut Miren Amurizak aurkezpenean esan zuen nengoan mende bat biltzen dela, ez? 60 istorio hauetan, ez? Ba, mende batean gertatu diren hainbat pasakizun daude elkarri igurtzika. Batzuk atzo goizekoak dira, eta beste batzuk duela mende batekoak, beste batzuk duela 20 urtekoak, 30 urtekoak. Uste dut pasadizo bihurtzeko ere denbora bat behar dutela. Hau da, pixka bat, literaturan edo zein artetan klasikoak izateko zerbaitegatik dira klasikoak, ez? Jendeak egiten ditu, bihurtzen ditu klasiko, eta pasarte bat, anekdota bat, bueno, agian atzo gertatu baldin bada, behar du denbora bat jakiteko ea iraungo duen. Eta uste dut, badagoela, ze, hauek kontatu dituzten pertsonak bizirik daude, gaur egungo pertsonak dira. Eta beraiek hautatu dute, nik esan gabe, kontatzea, ba ez dakit, euren gurasoei gertatutako zerbait, edo euren aitonamonei gertatutako zerbait, edo eurei aur zirela gertatutako zerbait, eta hor badago, denboraren galbaea pasa eta sailkapen bat, ez? Ba, marka bat utzi dieten pasakizunak edo gertakizunak dira. Eta uste dut horregatik ere badela, ez? Ja pasadizoaren doinuak berak iruditzen zait antigoalekoa egiten zaigula batzuetan. Edo iragan batera eramaten gaituela eta ez duela zertan, ez? Beti gertatzen dira gauzak eta nik uste dut ez bagara era bat zoratzen eta hondatzen jarraituko dugula elkarri gauzak kontatzen, ez? Eta ariketa
Hoi
hori
da, hoi
dela
da.
jasotzen dena,
Hoxe
bai.
baietz,
Hoi da,
mantentzea da
pixka bat
importantena.
falta zaigune.
Falta zaigu, ez?
Entzun
Igual
bakarrik ez lekuik.
urrengo belarreko
Bai.
gehikerrak izan beharko litzateke ja ordutik ona bildutako istorioak, ez?
Behar duguna da, haukoa, ba, berreskuratu edo, bueno, aitu.
Ez
Kontatu,
galdu
begoinak
behintzat. Historia
askotan,
sartu
askotan
tarte bat.
esaten du, behar dugula kilkerkeritan ibili. Eta aurkezpen guztitan amaitzen dugu esanez guk ariketa honekin pozik jarraituko genukela eta animatuz jendea aritu dadila kilkerkeritan euren artean eta guri kontatu nahi badizkigute ere, ba, jaso entzungo ditugula eta jasoko ditugula.
Hoxe, hoxe. Ba,
Ez
hortxe...
bakarrik irakurri liburua, aitzaki bezala ibili gero
Hori da, izan da dira.
Hoxe da, irakurri eta kilkerkeritan segitzea da afera, ez? Aizue, ba, badakizue, ba, karrikirin aurkezpena zazpiterdietan, ez galdu aukera, bertan kilkerkerietan aritzeko tarteare izanen dela, eta mila esker, Uxue eta Begoña gurekin gaur egoteagatik.
Zuei.
Laster arte.
Zuei, esker mila.
Aio, aio.
Venga, sorriarte.
Aio.
Aio.